ฉะนั้นพวกเราท่านที่เกิดมาเป็นมนุษย์มีสิทธิ์ที่จะประพฤติปฏิบัติตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ใครตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติรักษากำจัดชั่วบำเพ็ญดีคนนั้นแหละจะมีความสุขความสบายภายในจิตในใจของตัวแต่เรื่องของกายนั้นมันเหมือนกันใครเกิดมาที่จะไม่แก่ไม่ตายไม่มีมันจะต้องไปเหมือนกันหมดแต่ใจมันไม่เหมือนกันคือใจของท่านมันไม่หวั่นไหวใจของท่านมันสุขมันเย็นถึงจะไม่ถึงพระนิพพานยังมีการท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดมีภพมีชาติอยู่ข้างหน้าแต่ก็ไม่ได้เสียใจเพราะบุญกุศลที่เราก่อล้างสร้างไว้มันมีอยู่ในใจของเราเหมือนกันกับคนที่มีสมบัติเข้าของถึงบ้านช่องจะถูกไฟไหม้หรือเขาขับไล่หนีแต่เข้าของเงินทองที่เราสะสมเอาไว้มีจะไปสร้างบ้านใหม่มันก็สะดวกสบายถ้าไม่มีอะไรถูกเขาขับไล่จะเป็นอย่างไรก็เดือดร้อนนี่วันเวลามันขับไล่เราอยู่ตลอดนะคือมันกินชีวิตของเราไปทุกวันมานั่งอยู่นี่ก็หมดไปหลายนาทีแล้วใกล้ตายเรื่อยไปไม่มีใครที่จะเหลือหรอคนที่เขาตายไปก่อนก็เหมือนกันกับเราที่ยังอยู่เนี่ยแต่ก่อนแต่เขาก็ตายไปได้ทั้งนั้นที่เขาไม่อยากตายเราก็จะไปสู่จุดหมายปลายทางอันเดียวกันมันเกินจริงชีวิตของเราอยู่อย่างนี้อย่างวันเวลามันไม่มีกลับหลังมีจะเดินไปข้างหน้าคนเกิดมาอยากจะเป็นเด็กอีกถ้าไม่เกิดใหม่อย่าไปหวังนับวันมันจะแก่เรื่อยไปผลที่สุดก็ถึงจุดคือความตายมันเป็นอยู่อย่างนี้โลกอันนี้แต่ผู้ที่มีคุณงามความดีคือเกิดมาไม่ประมาทอุตส่าห์ทำคุณงามความดีตามความสามารถของตัวทานเราก็อุตส่าห์พยายามแสวงหาทำเอาไว้ไม่ประมาทเรามีพอที่จะทำได้ก็ทำไปตามกำลังความสามารถของตัวไม่นอนใจไม่ใช่ว่าจะมีเหลือกินเหลือใช้เหลือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจึงจะทำไม่เป็นอย่างนั้นคนที่ไม่ประมาทมีน้อยกว่าทานไปตามน้อยเสียสละไปเพื่อสะสมคุณความดีเอาไว้คือการให้ไปเราระลึกได้คนนั้นเราได้ให้อันนั้นคนนี้เราได้ให้อันนี้เราก็ดีใจสบายใจเหมือนกันกับเขาไปปลูกพืชพันธุ์ต่างๆเอาไว้ในสวนของเขาในนาของเขาเขาดีใจเพราะเขาได้ปลูกเอาไว้วันข้างหน้าของที่ปลูกเอาไว้จะตกดอกออกผลให้แก่เขาเขาคิดอย่างนั้นเขาจึงเสียสละเวลาไปทำไปปลูกเพราะปลูกแล้วผลที่ออกมาจะเป็นของของเราไม่ใช่เราจะไม่มีสิทธิ์เรามีสิทธิ์ถ้าเราไปปลูกเอาไว้เราทำเอาไว้มีการให้ทานก็ทำนองเดียวกันเราได้ทำเอาไว้เราคิดไปใจของเราก็สุขใจของเราก็สบายว่าเกิดมาไม่เป็นหมันไม่เป็นโมฆะเราได้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เป็นสาระประโยชน์แก่สัตว์แก่บุคคลสงเคราะห์สงหาบูชาในผู้ควรบูชาเพียงแค่นี้จิตใจมันก็สุขกว่าสบายเมื่อตายไปด้วยอำนาจใจคือกรรมที่เราทำความดีเอาไว้แล้วก็มีหวังข้างหน้าของเราจึงไม่เสียใจ ในการจากอัตภาพไปเหมือนกันกับคนจากร่มไม้ไปสู่บ้านช่องไม่ได้เสียใจเพราะร่มไม้เราจะอยู่อาศัยได้เพราะกันแดดแต่ฝนกันไม่ได้ถ้าแดดจะจัดก็อีกอ่ะต้องเคลื่อนที่ไปเพราะร่มไม้ไม่เหมือนบ้านมันไม่มีเครื่องกั้นเครื่องปิดบังเท่าไรฉะนั้นคนที่จากร่มไม้เข้าไปสู่บ้านเขาจึงไม่เสียใจถ้าไล่ลงมาจากบ้านมานอนร่มไม้เขาเสียใจแต่ให้เขาออกจากร่มไม้ไปอยู่ในบ้านเขาดีใจนี่คนที่มีคุณงามความดีอยู่ในใจก็ทำนองเดียวกันตายไปเขาจึงไม่หวั่นไหวเพราะเขาจะได้ไปสู่จุดที่ดีเกิดในที่ดีมีความสุขยิ่งกว่าชาตินี้นี่หมายถึงผู้ที่ยังไม่ถึงพระนิพพานภพชาติยังมีจะต้องหมุนเวียนกันไปอยู่ตามหน้าที่ของกรรมที่เราทำเอาไว้บางครั้งบางทีเราได้ทำความดีเราก็ได้ไปเกิดในสถานที่ดีเป็นเทพบุตรเทพธิดาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นเศรษฐีกรุงศรีเพราะความดีที่สะสมเอาไว้สนับสนุนให้ร่างกายก็ไม่ค่อยจะมีโรคภัยเบียดเบียนจิตใจก็ผ่องใสสะอาดมีสติมีปัญญาสามารถที่จะแสวงหาสมบัติทั้งที่เขาทั่วไปอยากจนเข็นใจแต่เรามีสติปัญญาหาได้เหนือเขาทุกอย่างไปโดยอำนาจบุญกุศลที่ตนทำไว้ส่งผลให้นี่บุญกุศลที่คนทำไว้สนับสนุนให้มีความสุขกายสุขใจตามอำนาจวาสนาตามอำนาจของกำลังกรรมที่ตัวทำเอาไว้ถ้าไม่ได้ทำอะไรมันก็ลำบากเหมือนกันกับคนไม่มีอะไรติดตัวจะไปพักพาอาศัยที่ไหนมันก็ลำบากอดอยากมาจะหาอะไรมารับทานมันก็ไม่มีจะหาเงินทองเข้าของไปแลกเปลี่ยนเขามันก็ไม่มีคนแบบนี้มันก็ทุกข์ทั้งๆที่เข้าของเต็มตลาดอยู่แต่เราไม่สามารถที่จะไปเอาของเขาได้เพราะเราไม่มีอะไรไปเปลี่ยนเขาไปขอเขาเขาก็ให้นิดหน่อยหรือบางทีเขาไม่ให้ก็ไม่ผิดกฎหมายข้อไหนคนที่ไม่มีสมบัติจึงเดือดร้อนทั้งที่สิ่งของอยู่ในโลกมีอยู่แต่ก็ไม่ได้มาตามความปรารถนาของตัวคนอาภัพบุญกุศลในตนก็ทำนองเดียวกันเศรษฐีกรุงพีตระกูลดีๆมีมากแต่ก็ไปเกิดไม่ได้เพราะเราไม่มีอำนาจวาสนายิ่งไปเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาก็ยิ่งแล้วเพราะบุญกุศลของตนไม่มีพอที่จะไปเกิดในสถานที่สุขสบายอย่างนั้นฉะนั้นพวกเราท่านที่ปรารถนาความดีจึงควรสะสมความดีเอาไว้อย่าไปนอนใจตายใจเพราะวันคืนกินชีวิตของเราเรื่อยไปแต่เข้าพรรษามานี้ก็เกือบจะครึ่งพรรษาแล้วคุณความดีในปีนี้ในพรรษานี้ได้ทำอะไรไว้เป็นที่ประทับใจไหมแต่เข้าพรรษามาก็เป็นเวลาเดือนเศษๆมาแล้วการเข้าวัดเข้าวาจำศีลภาวนาให้ทานก็ดีมีอะไรประทับใจของเราไหมได้ทำจิตทำใจให้สงบเย็นไหมหรือหากจ่อยวันคืนเดือนปี ยืนจริงชีวิตอยู่เรื่อยไปจิตใจเคยวุ่นวายขัดข้องเศร้าหมองขุ่นมัวอยู่อย่างไรก็ยังคงเส้นคงวาหาความสงบเย็นอะไรไม่มีในจิตใจของตนไม่มีของมีคุณค่ามีแต่กิเลสตัณหามีแต่ความชั่วช้าเสียหายบีบบังคับอยู่อย่างนั้นแล้วต้องตรวจตาที่เจริญนาพอวันเวลามันหมดไปชีวิตเราหมดไปความดีที่ควรได้ควรเป็นควรเห็นควรรู้เรามีอะไรถ้าเราตรวจตาที่เจริญนาอย่างนี้จะไม่นอนใจตายใจทานที่ยังไม่ให้ก็อยากจะให้เพราะจะอยากจะปลูกฝังเอาไว้ความดีศีลแล้วยังไม่เคยรักษาก็อยากจะรักษาเพื่อจะให้ได้มาถึงความดีแก่ตัวของตัวภาวนาก็ทำนองเดียวกันไม่ปล่อยชีวิตให้เป็นหมันวันคืนที่ผ่านไปพยายามทำอันอื่นทำได้แต่จะมากำหนดในอัตในธรรมทำลายจิตของตัวนั้นมันไม่ค่อยสนใจเมื่อมันเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าจะเกิดมากี่พระองค์ก็ตามจะมานั่งบาพูดธรรมะใส่หูมันก็ไม่ได้ยินให้เพราะมันได้เอาใจใส่ไม่ต่างหน้าต่างตาจะฟังว่าผิดถูกดีชั่วอย่างไรไม่ได้เชื่อพระพุทธเจ้าเท่ากับกิเลสตัณหาของตัวเองฉะนั้นมันจึงติดข้องอยู่เรื่อยมาไม่มีโอกาสเวลาที่จะเห็นความสงบเย็นของใจเหมือนกันกับคนตาบอดถึงดาวเดือนมันจะมีพระอาทิตย์มันจะมีแสงไฟมันจะมีแต่อำนาจความบอดของตานั่นก็ไม่มีโอกาสเวลาที่จะเห็นแสงสีกับเขาได้นี่เราก็ทำนองเดียวกันพระพุทธเจ้าท่านว่าโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเราก็ไม่เคยเห็นเคยเป็นในจิตในใจศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตติเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่เคยเห็นเคยเป็นเพียงแต่ได้ยินเท่านั้นแต่ไม่เคยเห็นเพียงแต่ได้ยินไม่เคยเห็นนั่นก็ไม่เกิดสาระประโยชน์อะไรให้นะความได้ยินกับความเห็นมันผิดกันไกลได้ยินว่าเขากินอันนั้นเขากินอันนี้ว่าเสือมันดุอย่างนั้นอย่างนี้ได้ยินเฉยๆไม่เห็นตัวมันก็ไม่กลัวมีความชั่วกว่าทำนองเดียวกันเราไม่เห็นในจิตในใจเราจึงกล้าทำกล้าพูดกล้าคิดได้ถ้าเห็นในจิตในใจมันกลัวกลัวความชั่วกลัวเอาจริงๆจังๆไม่กล้าที่จะทำเพราะความชั่วนั้นให้ตายเสียดีกว่าถ้าให้ทำความชั่วลงไปเคยมีตำรับตำราอย่างพระพุทธเจ้าองค์ที่มาสอนพวกเรานี่แหละสมัยท่านเป็นพระฤาษียังไม่มีศาสนาบวชอยู่ในป่ามาจำศีลภาวนามาบิณฑบาตในตระกูลหนึ่งซึ่งเป็นตระกูลนายช่างแก้วนายช่างคนนั้นมีความเหลื่อมใสเต็มใจศรัทธากับท่านนิมนต์ท่านมาบิณฑบาตประจำบ้านของท่านท่านก็มาตามเรื่องของท่านทุกวันทุกเวลาถึงตอนเช้าก็นำบาตรมานายช่างก็จัดหาอาหารบิณฑบาตให้ได้แล้วก็กลับไปวันหนึ่งเผอิญมีราชตระกูลคือตระกูลของกษัตริย์นำแก้วมณีซึ่งมีสีแดงแล้วก็ราคามากมาให้นายช่างเอาใส่หัวแหวนหรือใส่อะไรไม่ทราบอ่ะมาให้นายช่างทำให้เผอิญระยะนั้นฤาษีก็เข้าไปบิณฑบาตไปเห็นที่เขาเอามาวางไว้มาให้นายช่างรับไว้ก็วางไว้โต๊ะ ็เชื่อใจฤาษีว่าเป็นผู้ที่มีศีลมีศักดิ์คงจะไม่มีการลักการขโมยสิ่งเหล่านี้ไปเพราะเคยปฏิบัติรักษามากว่านานแล้วไม่เห็นอะไรที่ท่านจะทำชั่วทำเสียเชื่อมั่นอย่างนั้นแต่ในบ้านของนายช่างมีนกกระเรียนตัวหนึ่งเลี้ยงเอาไว้เผอิญนายช่างวางแก้วไว้บนโต๊ะคนที่เอามาให้เขาก็หนีไปยังเหลือแต่ฤาษีอยู่นั้นกับนกกระเรียนนายช่างก็ไปจัดอาหารใส่บาตรของฤาษีกลับออกมาหาแก้วไม่มีโดยโกรธเสียใจถามฤาษีท่านก็ไม่บอกถามมาท่านเอาแก้วฉันใส่ไหมไม่ได้เอาไม่ได้เอาใครเอาของฉันไปมีใครเข้ามาไหมไม่มีเมื่อไม่มีอย่างนั้นก็ใครเล่าเขาจะมาขโมยไปนอกจากท่านคนเดียวเท่านี้เขาก็ปลูกใจมั่นว่าฤาษีเป็นผู้ขโมยของเขาแต่ความจริงนกกระเรียนที่เขาเลี้ยงเอาไว้มันมาเห็นนึกว่าก่อนเนื้อมันกินลงไปในท้องของมันถ้าจะบอกว่านกกินนายช่างก็จะฆ่านกถ้าฆ่านกนกก็ตายที่นกตายก็เพราะวาจาของเราบอกว่านกกินแก้วมันจะเสียศีลเสียสัตว์เราไม่ควรจะบอกนึกแล้วถ้าไม่บอกเขาจับตัวของเราตีตัวของเราเราจะทำอย่างไรเราจะอดทนได้ไหมเราจะต่อสู้ไหวไหมในความเจ็บปวดต่างๆคิดแล้วยอมถวายชีวิตไม่ยอมบอกเขาก็ผูกมัดตีฤาษีเชือกผูกมัดเข้าตีเข้าจนเลือดไหลออกตามอวัยวะต่างๆตกลงไปนกกระเรียนมันเห็นเลือดตกลงไปมันก็วิ่งเข้ามามากินเลือดไอ้คนนั่นก็โกรธอยู่แล้วก็เลยเตะนกตกไปตายท่านจึงค่อยพูดขึ้นโยมนกมันตายหรือยังละเชือกออกจากตัวอาตมาหน่อยมันจะเหลือหรือเตะขนาดนี้มันไม่มีเหลือไปดูสิถ้าหากมันตายก็จะบอกให้พอนายช่างไปดูเห็นว่านกมันตายก็ว่านกนั่นแหละกินแก้วของท่านไม่ใช่อาตมาเอาอย่างนั้นผมก็โทษหนักแล้วสิแต่ก่อนท่านทำไมถึงไม่บอกถ้าบอกก็เพราะกลัวโยมจะไปฆ่านกท่านรักษาศีลของท่านเสมอกับชีวิตของท่านไม่ยอมที่จะทำศีลของท่านให้เสียหายไปพวกเราจะทำได้ไหมทำแบบนั้นทำไม่ได้นี่ท่านรักษาได้ทำได้เห็นความชั่วเป็นฟืนเป็นไฟเป็นของที่ไม่ปรารถนาไม่ต้องการแม้ตัวจะตายไปก็ขออย่าให้มีความชั่วอยู่ในกายในใจของตัวท่านยอมเสียสละขนาดนี้นี่หมายถึงนิทานที่ท่านกล่าวเอาไว้ซึ่งเป็นเครื่องเตือนใจของพวกเราที่จะทำชั่วต่างๆเมื่อทำชั่วแล้วความชั่วจะติดตัวของเราเรื่อยไปไม่มีใครที่จะมารับเคราะห์กรรมที่ทำเอาไว้ท่านจึงกลัวความชั่วยิ่งกว่ากลัวความตายเพียงฤาษีรักษาศีลก็เอาขนาดนั้นศีลแบบนี้ทำแบบนี้ท่านเรียกว่าปรมัตถศีลคือศีลยอดเยี่ยมรักษาเอาชีวิตเป็นแดนไม่ยอมให้ศีลของตัวขาดศีลของตัวเสียไปนี่พระพุทธเจ้าเคยทำเป็นตัวอย่างของพวกเรามาฉะนั้นพวกเราถ้าหากทุกคนกลัวความชั่วจะเป็นการทำก็ดีการพูดก็ดีการคิดก็ดีอย่างนั้นมันก็มีวันมีเวลาที่จะชำระชั่วชั่วที่มีอยู่ในตัวก็ชำระออกไปชั่วใหม่ที่จะเข้ามาก็ไม่มีทางเพราะปิดกั้นเอาไว้เมื่อชั่วไม่มี สร้างเอาแต่ความดีอยู่เรื่อยๆความดีก็ทวีคูณขึ้นไปผลที่สุดตกดอกออกผลให้คือโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันต์เข้าใจชัดเจนอยู่ในจิตในใจของผู้กระทำบำเพ็ญไม่ใช่คนอื่นจะหามาให้ใจไม่เคยจิตเคยของเคยเศร้าเคยมองเคยหลงไหลใส่ฝันในสิ่งอันนั้นโดยอำนาจสติปัญญาที่นิพพิจารณาแยกคายลงไปว่าอะไรเป็นอะไรกันแน่นั่นก็ถอดออกไปถอนออกไปตกออกไปไม่มีอะไรที่จะสงสัยเหลือหลออยู่เรื่องกิเลสตัณหานี่คือชำระใจของตัวให้บริสุทธิ์แต่จิตตาภริโยธาปนังคือทำจิตของตัวให้ยิ่งทำจิตของตัวให้ผ่องใสพวกเรามีสิทธิ์ทุกคนที่จะต่างหน้าต่างตาชำระต่างหน้าต่างตาปฏิบัติถึงพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปก็อย่าไปสงสัยว่ามรรคผลมันไม่มีดีมันหมดไปชั่วมันหมดไปมันยังอยู่สำหรับเราผู้ที่ยังอยู่ถ้าเราหมดกิเลสตัณหามานะทิฏฐิดีชั่วได้สำละในการทำจนจบแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรโลกอันนี้นี่เรายังมีความหิวอยู่ก็จะต้องแสวงหาอาหารมาบริโภคเพื่อความอิ่มหนำสำราญเรายังบกพร่องด้านบุญด้านกุศลอยู่ก็ต้องแสวงหากระทำบำเพ็ญเอาเรามีสิทธิ์พอที่จะทำได้ทานการบริจาคเราก็พอที่จะทำได้ไม่ใช่มันเหลือวิสัยคนอดอยากยากจนถ้ามีปัญญาก็พอแสวงหามาได้ก็ของอยู่ตามถุงตามนาตามป่าตามดงมันมีพักนางหางหญ้าต่างๆตามป่าตามดงมันมีถ้ามีปัญญาอันนี้เราจะเอาไปทำบุญเป็นทานดอกไม้ตามถุงนาตามป่าเราจะเอาไปบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คิดขึ้นในจิตในใจแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติบูชามันก็เป็นบุญเป็นกุศลไม่ใช่มันจะยากเย็นเรากราบเราไหว้เราระลึกนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในจิตในใจมันก็เป็นบุญเป็นกุศลมันจะยากลำบากอะไรนั่งอยู่บริกรรมพุทโธพุทโธให้จิตเหลื่อมใสหายใจอยู่ในบทของบริกรรมขับไล่สัญญาอารมณ์ต่างๆให้ออกไปหายใจเป็นพุทธะให้รู้ให้ตื่นให้เบิกบานไม่ให้หุบเหี่ยวเศร้าหมองมันก็เป็นบุญเป็นกุศลมันไม่ยากไม่ลำบากถ้าหากฉลาดทำถ้าคนโง่หรอกทำไม่ได้ไม่ว่าตั้งแต่ธรรมะยังเรื่องหยาบๆของโลกมันก็ยังหาไม่ได้เพราะมันโง่คนโง่จึงได้ชื่อว่าเป็นของไม่ดีที่โง่ก็คือไม่ศึกษาที่โง่ก็เคยไม่พิจารณาไม่ยอมเสียสละความชั่วความเสียของตัวมันจึงโง่อยู่เรื่อยไปนี่เราทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนารีบกระทำบำเพ็ญวันคืนเดือนปีมันหมดไปพรรษานี้ก็จวนจะครึ่งแล้วอะไรที่เป็นสาระแก่นสารในจิตในใจของเราถ้ายังไม่มีรีบแสวงหารีบกระทำให้เกิดเป็นเห็นรู้ในจิตในใจปล่อยให้วันคืนเดือนปีเป็นหมันเป็นโมฆะมันก็เป็นหมันเป็นโมฆะเรื่อยมาพรรษาก็ไม่ได้ตั้งจิตตั้งใจนอกพรรษาก็ไม่ได้ตั้งจิตตั้งใจไม่ได้ทำอะไรในคุณงามความดีวันคืนปีเดือนก็หมดไปเรื่อยๆความแก่ความตายก็ขยับเข้ามาเรื่อยผลที่สุดถึงตัวเข้าก็ร้องไห้เสียใจหากมีโอกาสเวลาในตายระยะนี้ก็คงจะได้เข้าวัดเข้าวาจำศีลภาวนาทำบุญสุนทานอย่างนั้นอย่างนี้พอจะตายจริงจัง ไม่มีอะไรก็ขว้างหาอยากจะทำคุณงามความดีพอหายจากป่วยจากไข้ก็ลืมไปอีกเพลินไปอีกหลงไปอีกมันเป็นแบบนี้มันจึงเวียนว่ายตายเกิดเรื่อยๆมาถ้าหากเราสำระสาสางปลุกตัวของตัวให้ตื่นอยู่สม่ำเสมอวันคืนเดือนปีผ่านไปอุตส่าห์พยายามทำคุณงามความดีอายุแก่ก็ให้มีจิตใจในอัตในธรรมมันแก่ไปด้วยตัวตายก็ให้กิเลสตายไปด้วยมันก็มีความสุขความสบายเท่านั้นดังนั้นจงพากันกระทำบำเพ็ญมีสัจจะความจริงใจในพรรษานี้ก่อนจะนอนจะต้องไหว้พระนั่งภาวนาตื่นมาจะต้องไหว้พระสวดมนต์ภาวนาถ้าหากพอลุกได้พอทำได้นอกจากจะป่วยจะตายไปก่อนถ้าเราคิดผูกจิตผูกใจตั้งมั่นอย่างนี้วันใดที่มันลืมหลงไปหรือมันตื่นสายไปจะต้องลงโทษมันวันใหม่จะต้องทำเพิ่มขึ้นเพื่อจะทดแทนที่มันหายไปมันเสียไปถ้าตั้งใจอย่างนี้ความดีของเรามันก็จะเกิดขึ้นวันคืนผ่านไปความดีกว่านับวันทวีคูณดีขึ้นดีขึ้นผลที่สุดเราก็มีความสุขในจิตในใจนี่การทำความดีอย่าไปโยนความดีไปข้างหน้าว่าวันนั้นก่อนปีนี้ก่อนความตายมันไม่ได้ผัดวันประกันพรุ่งนะมันไล่มาทุกวันทุกเวลาแต่ความดีที่เราจะทำไปอ้างการอ้างเวลากิเลสตัณหามันไม่ได้อ้างการมาอ้างเวลามันเกิดขึ้นมาได้ทุกระยะทุกเวลาดังนั้นต้องมีสติรักษามีปัญญาเนี่ยสอนตัวของตัวจึงจะได้ชื่อว่าเป็นพุทธบริษัทคือเป็นกลุ่มพวกที่รู้ไม่ได้เป็นกลุ่มคนที่หลงพุทธคือผู้รู้พุทธคือผู้ตื่นไม่ได้หลับนี่พุทธอะไรหลับอยู่ตลอดเวลาพุทธอะไรหลงอยู่ตลอดเวลาไม่เห็นรู้เราควรจะแนะสอนตัวของตัวต่างหน้าต่างตาจะทำบำเพ็ญเพราะคุณงามความดีที่เราสะสมเอาไว้ไม่ว่าด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจไม่มีใครที่จะมาแย่งมาแบ่งเอาไปเป็นสมบัติของเราแท้ๆทำเพื่อตัวแท้ๆไม่ได้ทำเพื่อคนอื่นเมื่อเราทราบอย่างนี้ก็รีบกระทำบำเพ็ญเมื่อต่างท่านต่างคนก็ทำบำเพ็ญคุณงามความดีจิตใจที่เคยหวั่นไหวจิตใจที่เคยเศร้าหมองเต็มไปด้วยโลกกุหลงต่างๆก็ค่อยจะเบาจะบางจะสงบเย็นนี่คือความดีที่เรากระทำบำเพ็ญเห็นผลในตนของตนฉะนั้นขอทุกคนจงต่างหน้าต่างตากระทำบำเพ็ญอย่าไปอ่างการอ่างเวลาเรามีสิทธิ์ที่จะกระทำบำเพ็ญได้ด้วยกันทุกคนน่ะไม่ว่าพระไม่ว่าเนนไม่ว่าคารวะเราทำได้ด้วยกันและมีสิทธิ์ที่จะได้รับผลตอบแทนทำเป็นอากาลิโกคือไม่มีการมีสมัยพระพุทธเจ้าจะยังอยู่หรือปรินิพพานไปถ้าทำดีความดีจะเป็นผลตอบแทนทำชั่วความชั่วจะเป็นผลตอบแทนเมื่อทุกคนได้สดับรับฟังแล้วจงนำไปพินิจพิจารณาศึกษาเมื่อเห็นว่าเป็นทางที่ควรกระทำบำเพ็ญก็ลงมือประพฤติปฏิบัติต่อจากนั้นไปความสุขความเจริญก็จะเกิดขึ้นแก่ทุกท่านที่จะทำบำเพ็ญตามธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรเสียเวลาพอจะจิตเพียงแค่นี้เองครับ